katika kipindi hiki cha neno. Natumai utabarikiwa kwa kuwa hilo ndilo kusudi la Mungu kwa ajili yako. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Siku ya leo twapata somo kutoka kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Warumi, kuanzia aya ya 25 hadi sura ya 10 aya ya 10. Neno.
Tuendelea na somo letu lililoko kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Warumi, aya ya 25 hadi sura ya 10 aya ya 10. Kwenye sehemu iliyosalia ya sura ya 9 tutaona kuhusu uchaguzi wa watu wa mataifa katika unabii ulioko kwenye maandiko. Paulo ametufunulia na kutuonyesha kwa uwazi kabisa jinsi Israeli walichaguliwa kwa mapenzi ya Mungu, wala si kwa lolote walilotenda. Na sasa, miongoni mwa watu wa mataifa, Mungu aendelea kuwaita watu kwa ajili ya jina lake. Neno kwenye aya ya 25 na 26 lasema hivi: ni kama vile alivyosema katika Hosea, nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu, na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Tena itakuwa mahali pale walipoambiwa, ninyi si watu wangu, hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Maandiko haya, msikilizaji, yamenukuliwa kutoka kwenye kitabu cha nabii Hosea, sura ya 2, mstari wa 23. Sehemu hiyo ya maandiko yazungumzia habari ya taifa la Israeli. Petro, akinena, alitajia kuwa wale walioamini katika siku zake ndiyo yale mabaki yatajwayo. Na kwa wao, awaambia hivi kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya 2, mstari wa 9 na 10. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Pamoja na unabii huo ni ule ulioko kwenye sura ya kwanza, aya ya 10 ya kitabu cha nabii Hosea. Nao unabii huo wazungumzia watu wa mataifa popote pale watakaoliamini jina la Yesu Kristo sasa na siku za usoni. Hili ndilo Yakobo alinena na kusema kwamba ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana na mataifa yote ambao jina lake limetajwa kwao. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Ni kwa sababu hiyo ndipo Mungu alifanya njia ili injili ihubiriwe kote ulimwenguni. Yote haya si kwa lolote walilotenda wanadamu, bali kwa mapenzi na uwezo wake Mwenyezi Mungu. Hakika si katika uwezo wa yule atakaye, wala yule apigaye mbio, bali yule arehemuye, yani Mungu. Neno kwenye aya ya 27 na 28 laendelea kutujulisha yafuatayo. Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli kusema, hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari, ni mabaki yao tu watakao okolewa. Kwa maana Bwana alitekeleza neno lake juu ya nchi, akilimaliza na kulikata. Mtume katika kuelezea habari za Israeli amnukuu nabii Isaya kama alivyonena kwenye sura ya 10 aya ya 22 na 23. Katika dhiki kuu ni wachache tu katika hao wana wa Israeli ndio wataokolewa. Wakati huo watakaotiwa muhuri ni Wayahudi 144,000. Idadi hiyo ni ndogo sana ikifikiriwa kuwa kuna Wayahudi wengi sana ulimwenguni. Hata hivyo, ningelipenda ufahamu ya kwamba hao watakaotiwa muhuri ni wale ambao Mungu atawachagua kwa sababu na kusudi lake mwenyewe. Hii ni kwa kuwa katika wale wote watakao kuwepo katika ule ufalme, wao watatoka katika mataifa yote na lugha zote na taifa zote na kabila zote. Kwa hiyo watakuwepo watu wengi watakao okolewa, nao Wayahudi watakuwa miongoni mwao. Yote hiyo itakuwa kwa msingi wa uwezo na mapenzi yake Mungu. Halafu aya ya 29 yatuambia hivi: tena kama Isaya alivyotangulia kunena, kama Bwana wa majeshi asingalituachia uzao, tungalikuwa kama Sodoma, tungalifananishwa na Gomora. Mtumishi wa Mungu Paulo kwa mara nyingine tena anukuu chuo cha nabii Isaya kwenye hiyo sura ya kwanza mstari wa 9. Haya ni maneno ya kutisha, lakini yatuonyesha uwezo na kusudi lake Mungu katika maisha ya taifa hilo la Israeli. Mpendwa, hata taifa lililochaguliwa lingekuwa kama Sodoma na Gomora kwa sababu ya uasi, kutokuamini na ukaidi wao dhidi ya yale waliofunuliwa, yani ufunuo kutoka kwa Mungu jinsi wanavyostahili kuishi. Isingalikuwa Mungu kuwaokoa kwa kusudi na mapenzi yake, wangelikuwa kama Sodoma na Gomora. Na kwa hili nakujulisha kwamba ni neema na rehema hizo ndizo zazuia hukumu yake isiwe juu yetu, kwa kuwa Mungu ni mvumilivu na mwenye subira nyingi sana, asiyetaka mtu awaye yote aangamie, bali wote wafikie toba na kumwamini Bwana Yesu Kristo ambaye ni uzima. Ndugu yangu, iwapo utajipata jehanamu, ni wewe tu ndiwe utakuwa umechagua kufanya hivyo, maana hivi sasa Mungu kwa neema yake na kwa saburi yake akupa muda wa kuchagua kumfuata au kutomfuata. Mungu hata kushurutisha kufanya lolote, kwa kuwa Mungu huyu wa Israeli, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, hawezi kumshurutisha yoyote kumwabudu au kufanya kinyume cha mapenzi yake na nia yake. Lakini kuna siku itakayokuja ambapo atasimama, naye atawahukumu watu wote, na iwapo umeendelea katika ukaidi wako na pia kuendelea katika kutokuamini, basi utahukumiwa kwa sababu hiyo. Mungu akusaidie, Mungu akupe busara ya kumgeukia sasa hivi kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, ili upate kibali machoni pake na pia upate kuhudhurishwa mbele zake Mungu, maana hakuna mtu atakayefanyika haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Maana matendo yetu, ndugu msikilizaji, ni kama vitambaa vilivyo najisi mbele zake Mungu. Kwa hiyo ni vyema kumtegemea Mungu na taratibu aliyoiweka ili upate kuokolewa. Pasipo ya kufanya hivyo, hasara itakuwa juu yako na wala si juu ya mwingine yoyote. Neno kwenye aya ya 30 yasema hivi: tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki, lakini ni ile haki iliyo ya imani. Andiko hili labariki na kufariji moyo, kwamba watu wa mataifa, yani wewe usiye Myahudi na mimi nisiye Myahudi, bila kupenda au kufanya matendo yanayodhaniwa kuwa yatamfanya mtu awe na haki, walipata haki ya Mungu, nayo ni kwa imani katika Kristo. Hii ni kwa kuwa ni Mungu ndiye alifanya kazi ile, na kwa sababu alikusudia iwe kwa jinsi hiyo. Ulikuwepo katika Agano la Kale, naye Isaya akatabiri kuwa mataifa wataokolewa. Tunapoendelea kwenye aya ya 31, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: bali Israeli wakiifuata sheria ya haki hawakuifikilia ile sheria. Kwa lugha nyingine, Israeli hata walipofuata torati ile hawakuweza kuifikia haki iliyonenwa katika torati au sheria. Wayahudi kwa juhudi zao walijaribu sana kufanya kila wawezalo ili wapate haki kwa njia ya sheria ile. Na kama ilivyokuwa miongoni mwa Wayahudi, ndivyo ilivyo katika wengi, maana hufikiri kuwa kwa matendo yao basi watafanyika haki mbele ya Mungu. Neno la Mungu kwako ni kwamba iwapo wataka wokovu, basi mpira uu kwenye uwanja wako, kwa kuwa wokovu ni kwa yule atakaye na pia amwendeaye, hata mtupa nje kamwe. Soma maandiko hayo kwenye Injili ya Marko sura ya 8 aya ya 34 na sura ya 6 mstari wa 37 ya Injili ya Yohana Mtakatifu. Iwapo wataka kuokolewa kwa neema ya Mungu, basi wewe ni mteule. Ikiwa hutaki, basi wewe si mteule. Na katika yote hayo, mapenzi ya Mungu hutimia. Na sasa hebu tumalizie sura hii ya 9 kwa neno hili lililoko kwenye aya ya 32 na 33. Sikiliza. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo, wakajikwaa juu ya jiwe lile likwazalo, kama ilivyoandikwa: tazama, naweka katika Sayuni jiwe likwazalo na mwamba uangushao, na kila amwaminie hata tahayarika. Aya hizi tulizosoma ni maandiko yaliyonukuliwa kutoka kwenye sura ya 8 aya ya 18 na sura ya 28 aya ya 16 kwenye kitabu cha nabii Isaya mtawaliwa. Wayahudi walijikwaa kwenye jiwe hilo, na watu wa mataifa wajikwaa kwa kuona msalaba kuwa ni upumbavu. Ila kwa kila aminiye, Myahudi au mtu wa mataifa, huyo huokoka. Ninia iliyo na unyenyekevu, ndugu msikilizaji, ndiyo hupokea imani aina hii, na mwishowe hufanyika haki, maana hiyo ndiyo njia aliyoichagua Mungu kwamba wanadamu wapate wokovu. Mtu wa asili ya kawaida hutaka mara nyingi kujifanyizia njia yake ya wokovu, na kama huyo hujipata matatani, kwa kuwa mtu anapomwendea Mungu ni lazima amuamini katika kila jambo. Soma sura ya 11 ya kitabu cha Waebrania aya ya 6, nawe utamakinika kuhusu hili ni kwambialo. Tunapogeukia sura ya 10, tutaiona hali ya Israeli ya sasa, na pia kuhusu wokovu wa Myahudi na mtu wa mataifa. Hali ya Israeli kwa sasa ni kwamba wamepotea. Wao kama watu wa mataifa wamepotea. Naye mtume Paulo, baada ya kuzungumzia sana uwezo wa mapenzi na kusudi lake Mungu, ageukia uwajibikaji wa mwanadamu. Hilo ndilo wazo alilomalizia ile sura ya 9. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Andiko hili latujulisha kuwa Waisraeli wawajibika kwake Mungu. Bwana wetu kwenye Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 43 na 44 asema hivi: kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Maneno haya aliyonena Bwana Yesu ndiyo yaendelea leo katika nchi ile. Waweza kuwalaumu wa Arabu, Warusi au kila mtu, na hata waweza kumlaumu Mungu. Ila jambo ni hili, wao hawakufahamu majira ya kujiliwa kwao, kwa hivyo amani hawatakuwa nayo. Kwa sababu hiyo, shauku la mtume ni kwamba waokolewe. Katika matamshi yale, kuna mambo matatu makuu. Jambo la kwanza ni kwamba, licha ya Israeli kuwa nayo waliokuwa nayo, hasa ile torati na dini yao, hawakuokolewa. Soma hayo kwenye aya ya 4 na ya 5 kwenye kitabu hiki cha Warumi. Hili walilotenda Waisraeli ndilo kila mwanadamu hufanya anapokosa kuipokea haki ya Mungu ipatikanayo kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Waweza kuwa na dini yako mwenzangu, nawe uwe umepotea kabisa. Israeli, licha ya kupewa jinsi ya ibada na Mungu, walihitaji kuokolewa. Walikuwa na mengi ambayo hakuna taifa lolote limekuwa nayo, lakini walipotea hata hivyo. Shauku la mtume Paulo ilikuwa wao waokolewe. Kisha jambo la pili, ndugu yangu, ni kwamba wao kama wengine waweza kuokolewa. Hili nalisema kwa kuwa Paulo hangeliwafanyia dua iwapo tumaini la wao kuokolewa halikuwepo. Kama vile watu wa mataifa wahitaji wokovu, ndivyo Wayahudi pia wahitaji kuokolewa. Halafu jambo la tatu ni kwamba wao mbele ya Mungu, kama watu wa mataifa wanavyohitaji injili, ndivyo Wayahudi wahitaji injili pia. Hii ni kwa kuwa sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Habari za watu wa jinsi fulani kujiona kuwa wao ni bora kuliko wengine, iwe ni kwa sababu ya ngozi au kabila, ni upuzi mtupu, tena ni upumbavu. Msalabani pa Mwokozi, kila mtu ni sawa, haijalishi u nani, watoka wapi, au wewe ni wa uzao upi. Neno kwenye aya ya pili laendelea kutujulisha yafuatayo: kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Anenalo Paulo ni jambo litendekalo miongoni mwa watu wengi, hata sasa hivi miongoni mwetu. Naam, kuna shirika zenye juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini walicho nacho ni dini peke yake. Je, msikilizaji, una Kristo moyoni mwako? Umepokea haki ya Mungu akupayo katika Kristo? Elewa hili, ya kuwa huwezi kuokolewa kwa msingi mwingine isipokuwa huo aliofanya Mungu, nao ni katika Kristo Yesu. Nifahamucho mimi ni kwamba nitakuwa pamoja na Kristo, kwa sababu alikufa na akafufuka ili nihesabiwe haki mbele za Mungu. Yeye ndiyo haki na tegemeo langu milele. Naamini kwamba yeye pia ni haki yako na tegemeo lako iwapo umemwamini. Kisha aya ya tatu yaendelea kutuambia hivi: kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, kama vile ni kweli kwa Waisraeli, ndivyo ilivyo kwa wengi. Ni wazi kwamba mwanadamu amejifanyia dini yake ili apate kumfikia Mungu, na hiyo ni sawa na vile Waisraeli walivyofanya kwa kutojua haki ya Mungu, nao wakataka kuidhibitisha haki yao wenyewe. Kwa hivyo hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa msingi wa hili lililoko hapa, ningelipenda kukujulisha ndugu msikilizaji ya kuwa iwapo wafuata haki yako mwenyewe au wafuata matendo yako ya sheria, wewe ni kama wale Waisraeli ambao hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Na iwapo ndugu msikilizaji kuna jambo ambalo ungelipenda kufahamu vyema na pia kulielewa vizuri, ni hili ya kuwa iwapo wataka kufika kwangu, iwapo wataka kunipendeza, ni vyema ufahamu mawazo yangu. Pasipo ya kufahamu mawazo yangu na kujua mambo yanayonipendeza na mambo ambayo mimi nimeyakubali, hutaweza kunipendeza hata kidogo. Na hivyo ndivyo ilivyo kwake Mungu, ya kwamba pasipo ya kujua haki yake na pasipo ya kufahamu jinsi haki hiyo hupatikana, na utafuata njia yako mwenyewe na hivyo kuangulia patupu. Nayo yote utakayokuwa umetenda yatakuwa ubatili. Lakini iwapo utatafuta kujua haki ya Mungu na kujitia chini ya haki yake Mungu, basi utakuwa heri kama vile mfalme Daudi anavyonena habari ya uheri wa yule mtu aliyesamehewa dhambi zake, unaposoma kwenye Zaburi ya 32. Ndugu yangu, ni vyema utafute kujitiisha chini ya haki yake Mungu inayopatikana kwa imani katika Bwana Yesu Kristo. Pasipo ya haki hiyo ya Mungu, hauwezi kuwa na haki nyingine yoyote ile inayoweza kukuhudhurisha mbele zake Mungu. Na kwa wewe uliyemwamini Kristo, ningelipenda kukuambia kwamba Yesu Kristo amefanyika kwako hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Kwa hiyo hili ndilo ambalo kila mtu afaa kufahamu, maana ikiwa unatumaini la uzima wa milele au wadai kwamba watumainia uzima wa milele, msingi wa wewe kupokea huo uzima ni kwa jinsi niliyokuelezea, yani kuamini ushuhuda wa Mungu kumhusu Yesu Kristo, na kwa njia hiyo kupokea haki yake Mungu au kujitia chini ya haki ya Mungu. Aya ya 4 yasema hivi: kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminiye ahesabiwe haki. Kulingana na maandiko haya, Kristo ndiye mwisho wa sheria. Yeye ndiye lengo lake, jinsi anenavyo kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Injili ya Mathayo aya ya 16. Torati haikuletwa ili kuwaokoa wanadamu, bali kuwaongoza kwa Kristo aliye mwokozi. Hili ndilo mtume awajulisha wale wa Galatia akiwaambia hivi kwenye sura ya 3 aya ya 24. Hebu sikiliza. Hivyo imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Torati mwenzangu haikutolewa kwetu ili tuokolewe kwayo, bali kutuonyesha hitaji letu la mwokozi. Hutuelekeza kwa msalaba wa Kristo na kutuambia, mwanadamu, wahitaji kuokolewa, na mwokozi wako ni Kristo Yesu. Kwa hiyo torati au sheria ilifikia mwisho wake katika Kristo Yesu. Na kwa kila afuataye torati, hivi ndivyo neno lasema kwa habari yao: mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Sheria haitawali maishani, kama vile si njia ya kupata haki, maana haki ya Mungu hupatikana tu kwa imani katika Kristo Yesu. Kwenye aya ya 5, hili ndilo neno latuambia: kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Rafiki, iwapo utafikia kuwa na haki inayotokana na torati au sheria, basi hakikishiwa kuwa hiyo ni haki yako mwenyewe, wala si ya Mungu. Haiwezekani hata kidogo haki yako kufikia kiwango atakacho Mungu. Hebu tazama hili lililoko kwenye aya ya 6, ambapo neno latuambia hivi: bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi: usinene moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yani ni kumleta Kristo chini. Mpendwa, haki anayozungumzia mtume ipo na hupatikana kwa imani. Soma sura ya 30 ya Kumbukumbu la Torati aya ya 11 hadi 14. Haki ipo kwa ajili ya kila mwanadamu, ila ni kwa imani katika Kristo Yesu pekee. Twasoma sasa aya ya 7 na ya 8 ambapo neno latuambia yafuatayo. Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni? Yani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako. Yani ni lile neno la imani tulihubirilo. Msikilizaji, kwa habari ya haki hii itokayo kwa Mungu kwa njia ya Kristo Yesu, haikupasi kufanya safari yoyote ili uipokee. Haki hiyo ipo hapo karibu nawe. Naam, wokovu u hapo karibu nawe, tena u karibu sana, kama vile tuambiwa kwenye aya ya 9 na 10 katika sura hii ya 10 ya kitabu cha Warumi. Hebu sikiliza. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Iwapo utatenda haya na kuungama haya yote, wewe utakuwa umeokolewa, na mara moja utakuwa umepata haki itokayo kwa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kuandiko hili kutajia moyo wako ina maana ya utu wako wote. Hili nalisema kwa kuwa ungamo na matendo yako ndiyo yatadhihirisha iwapo umemwamini Kristo au la. Kwa kuwa imani bila matendo imekufa. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya pili ya kitabu cha Yakobo aya ya 20. Na kwa kuamini, ndugu msikilizaji, ni kuamini hilo lililoko kwenye sura ya 4 aya ya 25 kwenye kitabu hiki cha Warumi. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo latuambia hivi: ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Ndugu yangu, hii ndiyo haki unayohitaji, haki itokayo kwa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Mengine utakayotenda, hasa ikiwa hujamwamini Kristo, yatakuwa ni ubatili tu. Haidhuru yatakuwa ni matendo mema, yatakuwa ni matendo ya kuwasaidia watu au kufanya mengi ya kuinua jamii, lakini mbele za Mungu hayatakuwa na msingi wowote ule wa kukufanya wewe kukubalika mbele zake Mungu. Iwapo wataka kukubalika mbele za Mungu aliye hai, Mungu wa kweli, ni lazima ufuate njia yake, na njia yake ni Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia na kweli na uzima. Wala mtu hawezi kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye. Mungu akupe neema na ufahamu wa yote niliyoyanena, ili uwe kati ya waumini na wote waliopokea neema, na pia kufanyika haki kwa ajili ya aliyotutendea Mungu kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake pale msalabani, na pia katika ufufuo wake. Mungu akusaidie, Mungu akupe ufahamu wa haya yote. Hebu na tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa muda ulionipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji ili tujifunze kutoka kwenye neno lako. Twajua ya kwamba mara nyingi sisi kama wanadamu hutafuta kukupendeza kwa njia zetu wenyewe, maana twakosa kujitiisha chini ya haki yako, haki tuipatayo kwa imani katika Kristo Yesu. Bwana, isije ikawa hivyo katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, wala isije ikawa hivyo katika maisha yangu, maana haki yetu ni kama vitambaa vilivyooza, vitambaa vilivyo najisi mbele zako. Basi Bwana, tusaidie tufahamu ya kwamba kwa matendo yetu wenyewe, haidhuru ni matendo mema, hatuwezi kufanyika haki, maana twamhitaji huyo aliye haki atufanye haki, na Kristo ndiye mwenye haki. Kwa hiyo tuomba ya kwamba utatusaidia tuendelee kumwamini na kuishi kama vile ametuagiza, ili upate kupendezwa nasi, maana tutayatenda yote katika Kristo Yesu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, unapotenda haya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, maana twakutazamia wewe, Bwana twakukimbilia wewe, ili tusiaibike wala kutahayarika maishani mwetu. Haya nimeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu, nikijua kuwa ndio utayatenda. Amen. Tazama, waweza kuyatenda matendo mema, waweza kufanya mambo mengi tu, nayo yatakuwa ni mazuri. Lakini usitarajie wala usifikiri wala kudhania kwamba matendo hayo yatakuwezesha kuingia mbele zake Mungu na kupokelewa naye. Mungu atakupokea tu iwapo utajitiisha chini ya haki yake inayopatikana kwa imani katika Kristo Yesu. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, yani yeye ndiye lengo la sheria na kusudi la sheria, ili kila aaminie apate kuhesabiwa haki. Haki yako itafute kutoka kwa Mungu kwa njia ya Kristo, nawe utapata hakikisho ya kwamba Mungu amekupokea, maana Roho wake atakushuhudia vivyo moyoni mwako. Na kwa hayo, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kujifunza zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.